Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Ponedeljak, 3. juli, kroz Vesti dana. Vučić i Tači sastaju se u Briselu u prisustvu Mogherinijeve. Mislim da će dijalog s Prištinom biti prenet na predsednički nivo, rekao srpski predsednik Tači. Dijalog je državni prioritet. Ministar spoljnih poslova Estonije. Nova poglavlja Srbije sa Evropskom unijom možda krajem godine. Kataru produžen rok da ispuni zahteve zalivske zemalja. Vreme sunčano, popodne nepogode i kiša, temperatura do 25 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još i Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome kako vlasti u Srbiji i Hrvatskoj kontrolišu medije. Na pitanje da li su novinari izloženi pritiscima, pretnjama i ucenama, predsednici Hrvatskog novinarskog društva i Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Saša Leković i Slaviša Lekić, kažu:
mediji i novinari nikad nisu bili pod ovakvim pritiscima, čak ni u vreme Miloševića.
U raznim komentarima ispod tekstova na portalima pojavljuju se prijetnje smrću, izgonom.
Više desetina je neistraženih ubistava u Srbiji i Crnoj Gori, iza kojih stoji mafija. Za advokata Božu Prelevića jedno od objašnjenja što su počinioci još na slobodi leži i u politici nezameranja i veze između vlasti i mafijaških klanova.
Do toga da je ovaj član ovog klana, onaj član onog klana, koji na neki način imaju veze sa nekakvim političkim strukturama. Dakle, u tom smislu mi smo na veoma lošem putu.
To su samo kraći izvodi iz emisije pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Briselu u prisustvu visoke predstavnice za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini sastaje s kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem. Vučić je za Sputnik rekao da ovoga puta neće biti precizno utvrđenih tema, već da će se pričati o tome kako vide Kosovo za godinu, 5, 10, 15 godina. Vučić i Tači razmeniće stavove o nastavku dijaloga za normalizaciju odnosa, kao i o širem razvoju događaja u regionu Zapadnog Balkana, stoji u saopštenju Evropske unije. Aleksandar Vučić je izjavio da misli da će dijalog s Prištinom preći na predsednički nivo i ocenio da je važno da se razgovor nastavi, jer se tako smanjuju tenzije. U intervju za Sputnik on je rekao da mu nije lako kad pomisli na razgovor u Briselu, ali da veruje da ni kosovskom predsedniku Tačiju nije prijatno da se sreće s njim.
Mi idemo vrlo otvoreni, spremni da razgovaramo o svemu. Albanci su u prethodnom periodu, i to se videlo u posljednjih godinu dana, video sam potpunu promjenu u njihovom ponašanju. Odjedan put je sve bilo pitanje njihovo unutrašnje. Jer su oni rekli, više mi nemamo šta sa Beogradom da pregovaramo o tome, to je pitanje Kosova, mi smo nezavisna država. I onda smo mi rekli, pa dobro, ako je tako, onda nemojte ni da pregovarate, da vidimo kako će to da vam funkcioniš. I onda su shvatili da to ne može da funkcioniš.
Vučić je izjavio i da želi otvaranje diskusije o promjeni ustava, napominjući da će biti teško doći do konsenzusa o tome. Na konstataciju da je najavio razgovore o promjeni ustava i da je novi ministar Branko Ružić pomenuo i mogućnost promjene preambule, upitan je da li će se menjati deo preambule koji se odnosi na Kosovo. Kada sam pričao o dijalogu za promjenu ustava, nisam ni razmišljao o preambuli. Sada vam kažem, teško ćemo doći do konsenzusa za promjenu ustava, ali ja želim da otvorimo diskusiju. Imamo mi 2/3 u parlamentu, nije to problem, ali ja ne želim kao predsjednik da menjamo ustav bez širokog dogovora, kazao je Vučić. Predsjednik Kosova Hašim Tači saopštio je da će u sklopu dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije danas sa Federikom Mogherini, visokom predstavnicom Evropske unije i Aleksandrom Vučićem, predsjednikom Srbije, razgovarati i razmeniti početne ideje o načinu nastavka dijaloga u novoj fazi, kao i o ciljevima koji treba da se postignu u sklopu dijaloga. Dodao je da je dijalog državni prioritet, te da će se raditi na tome da državne institucije budu ujedinjene po tom pitanju. Tači je ovom prilikom pozvao političke partije na Kosovu na jedinstvo. Srpski politički i etnički korpus na Kosovu treba mnogo aktivnije i agilnije da uđe u politiku kosovskog društva i da na taj način ostvari prava koja mu sleduju, izjavio je ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić.
Očekujemo da spram jasne političke poruke odavde, da srpski politički i etnički korpus uđe mnogo aktivnije i agilnije u politiku kosovskog društva i da time ostvare prava koja im sleduju, a Ustav Kosova zaista na papiru dozvoljava veliki i širok spektar prava koje Srbi treba da iskoriste. Ukoliko su mudri, a siguran sam da jesu.
rekao je ministar Branko Ružić. Ministar spoljnih poslova Estonije, koja je 1. jula preuzela šestomesečno predsedavanje Evropskom unijom, Sven Mikser očekuje da naredna međuvladina konferencija između Evropske unije i Srbije, na kojoj će biti otvorena nova poglavlja, bude organizovana krajem godine, u zavisnosti od napretka u poglavljima. On kaže da će se njegova zemlja tokom predsedavanja uglavnom usredsrediti na poglavlja koje se tiču ekonomskog i finansijskog aspekta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Megalomanija i kič koji ostavljaju bez teksta. Komentar je sagovornika Radija Slobodna Evropa na odluku vlasti da u Beogradu podignu 30 velikih jarbola na kojima će se vijoriti zastave Srbije i glavnog grada. Ova ideja, kako je najavljena u razgovoru gradonačelnika sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, postavljena je kao prioritet za Beograd, a podizanje stubova sa državnim znamenjem platiće građani. Više detalja u prilogu Zorana Glavonjića.
Kič je čak mala reč. Kad u prostoru napravite takvu glupost, nema popravke. Pazite, ovamo idemo u Evropsku uniju, a onamo pravimo gestove kao što postoje u Azerbejdžanu, Turkmenistanu i Tadžikistanu. Potpuno smešno.
Kaže Bojan Kovačević, predsednik Akademije arhitekture Srbije. U proleće 2018. na ušću stanovnici Beograda i turisti gledaće 120 metara visok jarbol, koji će nositi najveću srpsku trobojku ikada postavljenu na stubove u prestonici 20 puta 30 metara. I to nije sve, prema zamisli državnog vrha koju sprovode gradske vlasti, uz gigantsku strukturu na mestu gde se Sava uliva u Dunav, koja po visini za 20 metara premašuje čuvenu Beograđanku, nekada najviši objekat u gradu, na 10 ulaza u Beograd bit će još 30 jarbola nešto skromnijih dimenzija od po 30 metara, koji će nositi po dve srpske i jednu gradsku zastavu.
Postoji tendencija u vlasti Aleksandra Vučića da prave stvari koje su vidljive golim okom. Mnogo je bolje praviti recimo fontanu na Slavi nego zakrpiti rupe po ulicama koje neće niko ni vidjeti. I ta priča o jednom jarbolu i 30 jarbolčića je se zapravo priča o tome da oni od svega prave svoj lični marketing. I stvari koje u Beogradu nisu potrebne i pokazuju samo jednu megalomaniju.
Smatra Dragoljub Draža Petrović, glavni urednik Lista Danas. Dok trećina prestonice nema kanalizaciju, dok se na pojedine specijalističke preglede u bolnicama čeka i po godinu dana, dok se pacijenti leče preko humanitarnih akcija, dok Beograd nema metro, dok se na 40 stepeni putnici u nekim autobusima gradskog saobraćaja voze bez klima uređaja, gradska vlast će za projekat Jarbol iz budžeta dati 360 miliona dinara, što je oko 3 miliona evra. Pojedini opozicioni političari, za koje vlast kaže da su dežurni kritičari, izračunali su da će mega jarbol, čija projektovana cena je 230 miliona dinara, oko 1,9 miliona evra, po metru platiti skoro 16.000 evra, dok će za ugradnju postolja na ulazima u grad biti izdvojeno oko 1,1 milion, tako da će postavljanje svake zastave koštati po više od 35.000 evra. Gradonačelnik Siniša Mali poručio je poreskim obveznicima da nemaju razloga za brigu.
Investiramo u ono što smatramo da je interes grada Beograda, interes Srbije. Sve radimo kako treba, dovoljno smo mi bogata zemlja i bogati grad da izdvojimo deo novca i za srpsku zastavu.
Realizacijom ove ideje Srbija bi ušla u klub bogatih zemalja kao što su Saudijska Arabija i Azerbejdžan, koje su na taj način pokušale da izgrade kult zastave i nabilduju nacionalni ponos, ali i Severne Koreje, koja se u Pjongjangu ponosi jarbolom sa državnim simbolom na visini od 160 metara. Gradonačelnik jarbol vidi kao sigurnu novu gradsku atrakciju koju će se diviti turisti i poneti je na fotografijama i ne razume, kako kaže, zašto bi vijorenje srpske zastave nad Beogradom nekome smetalo. Samo je problem, kaže arhitekta Bojan Kovačević, što i ovaj kapric vlasti plaćaju građani.
To je samo iskaz jedne besramne samovlasti koja je izgubila kontrolu, izgubila meru, izgubila, kako bi rekao, osjećanje blama zbog popularnosti jednog čovjeka u Srbiji. Sada svako iz te organizacije vlasti misli da može sve da radi.
Novinar Draža Petrović veruje da je, da ne bi bilo nedoumica, najbolje da se ovakvi graditeljski poduhvati finansiraju iz budžeta vladajuće Srpske napredne stranke.
Kako se prave te stvari, to smo vidjeli u onom jednoj priči Aleksandra Vučića na nekoj od televizija, kada je objašnjavao da će ljudi jednog dana u Srbiji, kao što govore ovo je izgradio Tito, govoriti jednog dana ovo je izgradio Vučić. Mislim da je to obsesija da ljudi jednog dana kažu ovo je izgradio Vučić, naročito sad da kažu ovo je izgradio Vučić.
Veliki jarbol, kako je saopštio grad Beograd, finansira se iz kase Sekretarijata za investicije, dok novac za 30 manjih jarbola daje Sekretarijat za poslove odbrane i vanrednih situacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet, Saudijska Arabija i njeni saveznici odlučili su rano jutros na zahtev Kuvajta kao posrednika u rešavanju zalivske krize da produže za 48 sati ultimatum postavljen Kataru da ispuni spisak od 13 zahteva, javila je saudijska agencija SPA, prenosi Beta. Katar je za sada odbacio zahteve arapskih suseda uz ocenu da su maksimalistički i usmereni protiv njegovog suvereniteta. Spisak zahteva, među kojima su se isticali zatvaranje medijske kuće Al Jazeera, prekid odnosa sa Iranom i zatvaranje turske vojne baze u Kataru, dostavljen je Dohi 22. juna sa rokom od 10 dana za odgovor, odnosno do sinoć. Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Bahrein i Egipat prekinuli su 5. juna diplomatske odnose sa Katarom, optužujući tu zemlju da podržava terorizam i zbog veze sa Iranom, koji je regionalni rival Saudijskoj Arabiji. Katar je tada takve optužbe odbacio. Katarski ministar spoljnih poslova Muhammad bin Abdul Rahman Al Thani je na preskonferenciji u Rimu ovako reagovao na spisak zahteva njegovoj zemlji.
Sve treba da bude zasnovano na pravilnom procesu i dogovorenim principima među stranama. Ova lista zahteva je napravljena tako da se mora odbaciti. Ona nije sačinjena da bi bila prihvaćena kao osnova za pregovore. Država Katar je spremna da se angažuje u pripremanju adekvatnih uslova za dalji dijalog.
Rekao je katarski šef diplomatije Al Thani. Francuski predsjednik Emmanuel Macron danas se obraća parlamentu na kongresu u dvorcu Versailles kod Pariza u cilju predstavljanja glavnih smernica svog programa tokom petogodišnjeg mandata. Kritičari već ocenjuju da Macron, izabran 7. maja, zauzima praksu vladavine jednog monarha. Portparol vlade Christophe Castaner izjavio je da će to biti govor sličan onima koji svake godine drže američki predsjednici. U centru Los Angelesa u nedjelju su održani protesti protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa, a demonstranti su pozvali kongres da izglasa njegov opoziv, prenosi Associated Press. Marš u Los Angelesu bio jedan od više takvih skupova koji su juče održani širom Kalifornije i Sjedinjenih Američkih Država, a organizatori izražavaju uverenje da je predsjednik prekršio američki ustav i opstruisao rad pravosuđa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom sa ovim trenucima, poštovani slušalci, podsjećamo najvažnijih vesti dana. Vučić i Tači sastaju se u Briselu u prisustvu Mogherinijeve. Mislim da će dijalog s Prištinom biti prenet na predsjednički nivo, rekao srpski predsjednik Tači. Dijalog je državni prioritet. Ministar spoljnih poslova Estonije, nova poglavlja Srbije sa Evropskom unijom, možda krajem godine. Kataru produžen rok da ispuni zahteve zalivskih zemalja. Vreme prijatno, zahladnelo je, popodne međutim nepogode i kiša, temperatura do 25 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i priču o tome ima li mesta iznenađenju što je za ministra odbrane postavljen Aleksandar Vulin. Bloger Tibor Jona kaže:
što se više bavimo ovim sistemom i što više o njemu znamo, to nas manje takve stvari smeju i moraju čuditi.
Ali pre toga, druga tema.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rezultati istraživanja portala Krik i Radija Slobodna Evropa o nekoliko desetina žrtava mafije u Srbiji i Crnoj Gori u posljednjih 15 godina više su nego porazni. O tome svedoči prilog kolege Ognjena Zorića u narednih nekoliko minuta.
Sredu, 10. jun 2015. student Mihajlo Spasić pamtit će verovatno ceo svoj život. Tada 18-godišnji student koji je privremeno živeo u beogradskom naselju Banovo Brdo krenuo je na stanicu da sačeka autobus ka centru grada.
Prolazio sam i video sam beli džip koji je bio parkiran ovdje kod ove menjačnice, okrenuo je dole, krenuo je ka Adi i u jednom trenutku je krenuo prasak, neka eksplozija.
Odjednom nastao je haos. Sve je bilo u crnom, gustom dimu kroz koji se probijao plamen. Na betonu užareni komadi raznetog automobila. Na sve strane ljudi beže u panici.
Odavde ja sam poletao možda tamo još jedno 5 metara, nisam znao o čemu se radi. I samo sam, kad sam ustao, video auto koji gori i koji ide sam dole. Čovjek je ispao sa leve strane, to jest vozač je ispao sa leve strane i bukvalno je sve bio krvav.
Uzrok je bio eksploziv, postavljen ispod džipa koji je video nekoliko trenutaka ranije, a meta, kako se ispostavilo, najverovatnije vlasnik tog vozila, Vladimir Karan. Jedino što se pouzdano zna o ovom događaju jeste da je u pitanju bio pokušaj ubistva, izveden na mafijaški način. Vladimir Karan, koji je sedeo za volanom džipa, pretrpeo je veoma teške povrede. Motivi i potencijalni izvršioci za sada se provlače samo kroz napise tabloidne štampe. Ono što se pouzdano može reći jeste da je bahatost ovog dela ugrozila mnogo života. Mihajla su verovatno spasili automobili parkirani između njega i džipa koji je eksplodirao.
Pa video sam krvavu nogu, nisam znao o čemu se radi, gde sam povređen tačno, iza kolena. Neko, izgleda neko staklo zakačilo venu pa je to krvarilo dosta i ja nisam znao gde sam tačno povređen, samo sam video krv. I sreće pa nije bilo ništa ozbiljnije.
U snažnoj eksploziji tada je povređen još jedan prolaznik. Samo srećom nije bilo više ranjenih, jer je bomba odjeknula u sred dana kada je Kirovljeva ulica na Banovom brdu puna prolaznika i vozila. U blizini je bio i autobus gradskog prevoza s jedne od preko 5 frekventnih linija koje tuda konstantno prolaze.
To je bio sasvim običan dan, lep sunčan letnji dan i normalno ljudi šetaju kao i svakog dana. Lepo je vreme bilo. I kada se to desilo, ja nisam znao šta je to. Bio sam mnogo uzbuđen, digao mi se pritisak i tek kad se sleglo, ja sam shvatio šta je moglo gore da se desi i samo sam rekao hvala Bogu pa sam postao živ. Imao sam mnogo veliku sreću. Kada su se slegla sva osjećanja i sve, u tom trenutku mi je delovalo kao da su se vratili 90.
Primećuje na kraju Mihajlo Spasić. A baš kao i 90. životi građana Srbije, ali i država regiona, pre svih Crne Gore, ponovo su ugroženi usled kriminalnih sukoba koji su poslednjih godina sve učestaliji. O tome svedoči i činjenica da je u poslednjih 5 godina na mafijaški način izvedeno gotovo 80 ubistava, o kojima su Radio Slobodna Evropa i Portal Krik napravili i bazu podataka pod imenom Crna knjiga. Kako pokazuju podaci iz Crne knjige, 52 ubistva izvršena su na teritoriji Srbije, 27 u Crnoj Gori. U potpunosti je sa izrečenim presudama rešeno tek 6, dok je u 15 slučajeva suđenje u toku ili su osumnjičeni u pritvoru, odnosno poznati su policiji, ali su u bekstvu. U 58 slučajeva, dakle, istraga se vodi, ali barem koliko je široj javnosti poznato, počinioci i dalje nisu identifikovani. Ovakva statistika nije iznenađenje za advokata Božu Prelevića, nekadašnjeg koministra policije.
Svaki od tih slučajeva koji uzmete da analizirate, vi u stvari vidite da je ono donekle profesionalno izvedeno, vidite da nema epiloga, vidite da su te prijave loše napisane.
Prelević ističe i da poslednjih deceniju i po građani Srbije slušaju kako će situacija biti bolja kada se donese neki zakon, a zaboravlja se da je suština u sprovođenju tih zakona.
Dakle, ovde u postupku sprovođenja zakona najveći problem i centralno pitanje ko je sudija, ko je tužilac, ko je inspektor, ko je načelnik policije, ko je... Tu mi imamo različita postupanja, imamo one koji su veoma kvalitetni, imamo one koji su nezainteresovani, imamo one koji su korumpirani, imamo ove koji su stranački dovedeni.
Kaže Prelević i zaključuje da je, kako se izrazio, takva tabloidizacija i vulgarizacija profesije dovela do situacije u kojoj je bolje ne zameriti se.
Do toga da je ovaj član ovog klana, onaj član onog klana koji na neki način imaju veze sa nekakvim političkim strukturama ili vođama navijača ili raznim uticajnim grupacijama. Dakle, u tom smislu mi smo na veoma lošem putu.
Način na koji su mnoga ubistva iz Crne knjige izvedena, ali i drugi slučajevi koji se u njoj nisu našli, poput pokušaja ubistva, zastrašivanja, prebijanja, govore i o odsustvu brige za živote običnih građana koji su se zatekli u pogrešno vreme na pogrešnom mestu. To pogrešno mesto neretko je javno, a vreme često takozvani špic, kada većina građana ide ili se vraća sa posla. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio.
Radio Slobodna Evropa i portal KRIK sačinili su bazu ubistava izvedenih u posljednjih 5 godina na teritoriji Srbije i Crne Gore na način svojstven mafijaškim obračunima. Novinari su za svako ubistvo došli do podataka o tome šta je država preduzela da ga rasvetli. Podaci su poražavajući. Bazu pod imenom Crna knjiga, baza mafijaških ubistava, potražite na našim sajtovima u ponedeljak 3. jula.
Sledi sada naša redovna rubrika Šta rekoste?
Aleksandar Vulin, poznat po oštroj retorici prema susedima i NATO-u, našao se u novoj vladi Srbije na mestu ministra odbrane. Treba li ta činjenica da nas iznenađuje? Za šta rekoste govori bloger Tibor Jona.
To je ta jedna kadrovska politika i koja je vrlo konsekventna i koja je vrlo, kako bi se rekao, ne ostavlja ili ne bi trebalo da ostavi nikog začuđenim. Jer što se više bavimo ovim sistemom i što više o njemu znamo, to nas manje takve stvari smeju i moraju čuditi. Ono što je mene iznenadilo i zbog čega je ovaj slučaj potpuno paradigmatičan za našu stvarnost, to je zbog toga što on pokazuje koliki je nedostatak političke kulture kod nas u zemlji, koliki je zapravo bezidejnost, čak i sa strane opozicije, jer su oni krenuli da novog ministra napadaju sa nekakvih potpuno arhaičnih i vrednostno problematičnih stavova, da nije služio vojsku, znate. Nije ni Ursula von der Leyen služila vojsku, pa je eno ministarka odbrane Nemačke, pa niko u Bundestagu njoj ne spočitava to što ona nije služila vojsku, znate, ali se dijalog tamo vodi na nivou politika. Šta je to što će taj neko raditi? E sad, to je ono što nama bukvalno što ovaj slučaj pokazuje, to je da mi nemamo taj deo.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na našem portalu i Facebook stranici.
Sada je sada najavljeni insert iz Mosta Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome kako vlasti u Srbiji i Hrvatskoj kontrolišu medije. O tome da li su i na koje načine novinari izloženi pritiscima, pretnjama i ucenama, sa Omerom Karabegom razgovaraju predsjednici Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Hrvatskog novinarskog društva Slaviša Lekić i Saša Leković.
Gospodine Lekiću, da li su novinari u Srbiji izloženi pritiscima, pretnjama i ucenama?
Itekako. Imanentno je svakoj vlasti da pokuša da utiče na medije, da ih pokorava milom ili silom, ali čini mi se da mediji i novinari nikad nisu bili pod ovakvim pritiscima, čak ni u vreme Miloševića. Ovo što se trenutno dešava u Srbiji, mislim da je zaista prevršilo svaku meru. Promoviše se verbalno nasilje, satanizuju se neistomišljenici, prave se spiskovi za politički odstrel, pa čak i fizički progon. Iz Srbije prate se i snimaju novinari i javne ličnosti. Nedavno za vreme prave inauguracije novoizabranog predsjednika Aleksandra Vučića, njegovo obezbeđenje u razmaku od 2 sata u prečniku od 500 metara izazvalo 6 incidenata sa novinarima. Zanimljivo je da recimo predsjednik Vučić, čovjek koji zna, čini mi se, strateški raspored komaraca u zemlji i tačan broj vrabaca u Beogradu i ume nepogrešivo da anticipira šta će sutra osvanuti na naslovnim stranama dnevnih novina, nije upućen do kraja u to što se dešavalo, pa je upućen neko nemušto izvinjenje. Ako su novinari doživjeli to što su doživjeli, eto, on se uslovno izvinjava. Nakon toga ustrelilo šikaniranje i samih žrtava tih događaja, tako da ako vam prvi čovjek zemlje ima takav odnos prema novinarima, onda je jasno šta se može očekivati od njegovih podređenih.
Gospodine Lekoviću, da li su novinari u Hrvatskoj izloženi pritiscima i pretnjama?
Jesu, ali vlast u Hrvatskoj ne radi ono što radi Vučić i njegovi u Srbiji, da direktno
i stalno, permanentno proglašava novinare državnim neprijateljima. Vlast ovdje radi drugačije, pogotovo nakon ove posljednje smjene kad su otišli Karamarko i Hasanbegović koji je ministar kulture. Od kad je Plenković preuzeo vladu, to se zapravo radi tako da se sve ignorira. Hrvatsko novinarsko društvo upozorava na svaki incident, sve to pratimo, šaljemo međunarodnim organizacijama i institucijama, šaljemo upozorenja i domaćim vlastima, međutim svi od predsjednice Republike, predsjednika vlade na niže to potpuno ignoriraju, a neki političari u Saboru reagiraju otprilike onako kao što reagira Vučić ili neko u Srbiji. Oni naravno nemaju tu političku snagu, ali ostaje mediji koji šire onda te njihove napade na novinara, to onda opet rezultira time da se u raznim komentarima ispod tekstova na portalima pojavljuju izravne prijetnje, smrću, izgonom iz države i tako da je sve ono što je ponavljao i kolega Lekić.
Gospodine Lekoviću, koliko znam, i vi ste dobijeli prijetnje. Čak su pokušali i da vas ubiju. Neko vam je prepilio šarafe na točku vašeg automobila.
Inventivni artistički pokušaj. Zanimljivo je da već 7 mjeseci nema nikakve informacije o tome kako traje istraga i kad god netko pita, uključujući mene, državno odvjetništvo, kako istraga napreduje, oni kažu da još uvijek su u toku predistražne radnje, što je prilično smiješno. Ali nisam ja jedin. Smrću prijetilo se i drugim kolegicama i kolegama. Istina, jedan čovjek koji mi je 3 put prijetio smrću je i priveden. Priveden je i još jedan čovjek koji je prijetio, recimo, Borisu Drživoviću smrću. Većina tih prijetnji anonimno. To zaista nije lako otkriti, ali problem je u tome što mi tražimo da bar nam se kaže kako teku te istrage, da ništa učinjeno, mi ne uspijemo dobiti nikakav odgovor.
Gospodine Lekiću, koliko strah od gubitka posla čini novinare poslušnim? Simptomatično je, recimo, koliko se novinari boje da na konferencijama za štampu ili u intervjuima Vučiću postave neko provokativno pitanje. Obično su to pitanja koja mu na neki način podilaze.
Na tim famoznim konferencijama za štampu, umjesto da se trese Vučić čekajući pitanje, trese se novinari čekajući njegov odgovor. Oni već se dobro izvježbao još tamo u onom periodu 90. godine kada je bio ministar za informisanje u vladi Slobodana Miloševića. I on od tad zapravo ima taj vrlo gadan, vrlo, mogu reći, nekulturan odnos prema sedmoj sili. Ja se dobro sjećam te 99. godine kad je na jednom novinarskom briefingu, kad smo se novinari malo požalili, citirat ću ga, rekao: gospodo novinari, vodite računa o svojoj bezbednosti, pa vam se ništa neće dogoditi. Otprilike to se dešava i danas. Čim se malo iznervira i počne da viče, on kao da probudi onog radikala u sebi, razmaše se, raspojasa i onda, recimo, desilo se pre nepunih mjesec dana da je na konferenciji za novinare pred 30 novinara iz raznoraznih redakcija rekao, između ostalog, da on nikad nije vodio nacionalističku politiku i da on jeste faktor mira, a da niko od novinara nije smeo da ga podsjeti, recimo, na onu čuvenu njegovu priču o jednom Srbinu i 100 muslimana, o njegovom boravku na jevrejskom groblju iz Sarajeva za vreme rata, o snimcima gde on drži kalašnjikov u pratnji Šešelja obilazeći bosanska ratišta. Prosto je čovjek utero strah u kosti novinarima. I kad se desi da neko od novinara postavi pitanje, rizikuje bujicu uvreda, optužbi, recimo, vi ste američka televizija, kaže novinarima iz N1, šta vi hoćete, vi nemate ni 4000 tiraža, ako hoćete da se pravite pametni, kaže novinar Kinina, itd. Prilično bakato se ponaša, zapravo on kreira atmosferu, ambijent straha u kome novinari funkcionišu. Naravno da se plaše, naravno da se plaše i naravno da nikad nije bilo ovakve autocenzure kao sada. Mislim da je Srbija jedina zemlja na Balkanu, a možda i šire, koja ima ministra za širenje mržnje. To je Aleksandar Vulin, koji će sad sve izvesnije postati ministar odbrane. Teško odbiti njegovo gostovanje, teško je ne pustiti njegove reči. Zapravo on je megafon Aleksandra Vučića, povremeno sličnu ulogu ima i Nebojša Stefanovića, onda se pojavljuje premijer, zapravo sad predsjednika, uskoro i patrijarh Aleksandar Vučić, koji miri, koji pokušava da izlazi stvari, pruža ruku pomirenja itd.
Pjeto Most, Radija Slobodna Evropa, o kojem se razgovaralo o tome kako vlasti u Srbiji i Hrvatskoj kontrolišu medije. Učesnici su bili predsjednici Hrvatskog novinarskog društva i Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Saša Leković i Slaviša Lekić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg. Do kraja emisije još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Vučić i Tačić sastaju se u prisustvu Mogherinijeve u Briselu. Kataru produžen rok da ispuni zahteve zalivskih zemalja. Vreme svežije popodne, nepogode i kiša, temperatura do 25 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.